эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Вы на хвалях «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Католики, протестанты и униаты сегодня святкуют Роство. У гэтыя дні Раство адзначаюць праваслаўныя вернікі ў Грэцыі, Румыніі, Балгарыі, Польшчы, Сырыі, Лібані і Егіпце. Прапаную калядны зварот апостальскага візітатара для беларусаў замежжа айца Александра Нацана.
Дзве апошнія нядзелі перад святам нараджэння Хрыстовага у бізантыйскім абразе носяць назву «Нядзелі пра айцоў і айцоў». У гэтыя дні царква ўспамінае праведнікаў, якія жылі да нараджэння Хрыста и были або ягонными протками по воле тела, або заховали верность Богу и веру в присте Збавителя. Як это бывает часто на свете, это не давалось им легко, бо люди, занятые своими студенными клопотами, не хотели слухать их. Им довелось сустреться с обьяковостью, а часто и с открытой ворожностью и переследом. Вот что пишет про это автор листа до Гебреев. Некоторые из них познали катаванию, иншие терпели изневаги, бичевани, кайданы и вязницы. Их каменевали, распиловывали, забивали мечом. Тулялись и они у овечьих и козьих шкурах, терпящи беду, горе и пригнет. Хоть свет не был варт их, блукали в пустынях, пещерах и земных ямах. И, скончая свою думку, и все они, хоть для своей веры стали годные похвалы, не отримали обесанного. Это значит, не дожили, как убачить присте Збавителя. Есть нечто боское у бескорыстливых учинках для добра инших, не шакающих подяки. Бог у своей безмежной давлени створил нас и захотел стать одним из нас. И он не мае потребы у нашей удяжности, а не пожитие удяжности необходимо для нас самих, бо оно приходит с усведомлением нашего места упляне Божьего творения. Его надобрение у относится до нас бескорыстливое, и когда он чекает от нас пожитие удяжности, для этого предусим для нашего добра, как доказ, что наше сердце на своем месте. Некий псалмист написал: «Я гляну на небо Твоих рук Твоих, на месяц и зорки, якие Ты засновал. Так кто есть человек, что Ты про его памятаешь, и Сын Человечий, что Ты про его дбаешь?» Сегодня можем сказать, кто есть человек, что Ты захотел стать одним из них. Дыхай Бог, який у своей безмежной любови захотел стать одним из нас, наполнить любовью сердце наше, каб сгинула злость и ненависть, и каб мы усе стали одной семьей и могли разом воскликнуть: «Слава на вышине Богу, супокой на земли, добрая воля сирот людей». Жадаю счастливых, святых калядов усім вам, дорогие слухачи.
Это был калядный зворот апостольского визитатора для белорусов замежа айца Александра Нацана. Вы на хвалях свободы. Я нагадаю, 24 годины на сутки працуя наш телефон аутоотказник у Менску 266-39-52. У гэтай дні поўна калядных віншаванняў наших слухачоў.
Нех будзе похвалены Иисус Христос, шэнч Божа. Віншуем усіх со святами Божого нараджэння. Это віншуя Браніслава Фёдорович з Пожинятаў, што найвейшчыні Градзенскай вобласці. Особливо передаю віншування Божого народження Віталюся Машце, Михалу Корнєвичу, які мене ведають. Нехай їм Бог благословить здоров'ям, щастям, добробитам у сім'ї, у праці. Нехай усі дні будуть світлими, добрими. Нехай анели ощерагають, оберегають, моляться за їх на кожній хвилині їхнього життя, їхні сім'ї, нехай Боже благословення сіяє, і нехай найсвятша Марія, Матчі Бога, родиться, молиться за їх. Бог з вами. Тримайтеся.
Хочу повіншувати усіх вірників Білорусі з народженням Христовим, католицьких вірників Білорусі. Я сама православна. І в першу чергу хотіла б повіншувати би нашу групу, яка навідала святую землю сьогодні в вересні. І ще хотілося б повіншувати нашого супроводжаючого, монаха ордена капуцинов Олега Шенгу. Це справжній слуга Господа нашого Ісуса Христа. Я ще раз усіх католицьких вірників Білорусі з народженням Христовим.
Віншую Радіо Свобода і вас, дорогі радіослухачі, з калядами, з народженням Пана Єзуса і з надходячим новим 2013 годом. Нехай Бог дає вам сили, здоров'я і матеріальний добробит вам і вашим сім'ям. Живе Білорусь! Ніна Ермалінська, город Солігорськ.
Як живеться у Білорусі? Щодня дискусія слухачів на свободі.
Уся Білорусь у турмі. Достатково двом міліціянтам скласти протокол, і ти в турмі.
У Білорусі не гірше, ніж у других, якщо так розібратися. Надто такі розумні, хай скажуть, що як робити.
Телефон для запису ваших міркувань у Мінську 266-39-52. Ви на хвалях свободи. Неузабаві вийде з друку чергова книга бібліотеки «Свободи. Справа Беляцького», яку написав журналіст «Свободи» Валер Каліновський. Валер дослав за крати віншувальний ліст Олесю Беляцькому.
Добрый день, Олесь. У пеший день снежня у меня пешеню зацвела новая кветка. И она такая зимовая. Моя суседка называет ее декабристом. А сябар по фейсбуку не потлумачил, что по-белоруску ее правильно называть калядником, бо зацветает перед калядами. Я отримал эту кветку летось, ровно праз год после снежинских протестов 2010-го у Менску. И посадил ее в гонор наших декабристов, вязня у площади. Той маленький адросток у меня уже узнялся и разгалиновался, у першиню расцвил. За гэты час некаторых наших декабрыстаў адпусцілі паводле рашэння аб памілаванні, а некаторыя ўсё яшчэ сядзяць, як Мікола Статкевіч. Да декабрыстаў далучыўся і ты, бо сам ты быў на плошчы і бараніў вязняў плошчы. А цяпер, таксама як і яны, зноў сустракаеш каляды за кратамі. Мікола ўжо трэція запар, ты другія. Адна з віншавання Міколі ў турму напісала моя жонка, якая з ім перапісваецца. Я ж пішу табе. За гэты год я ўжо прывык даставаць са скрыні твае лісты з бабруйскай ІК-2 з 14-га атраду. Апошні ліст, які атрымаў, той, у якім ты пішаш, што адчуваеш сябе ўжо не навічком, што склад атраду значна змяніўся, некаторыя з якіх выйшлі на волю па амністыі, якая не зачапіла палітвязняў, некаторыя дачакаліся званка. Ведаю, наколькі сумныя былі ў цябе каляды летась, калі акурат на свята памёр твой бацька, развітацца да якога яшчэ да ягонай смерці цябе так і не адпусцілі, і толькі ў дзень пахавання на некалькі хвілін далі магчымасць пабыць ля ягонай труны ў менскім моргу. Другое моё пажаданне, каб ты хутчэй змог гэта зрабіць. Думаю, што ў любым выпадку ў цябе такая магчымасць будзе. У адрозненне ад тых палітычных, якія выратаваліся ад турмы, папрасіўшы прытулку за мяжою, і калі тут іх бацькі паміралі, не змаглі прыехаць на пахаванне. З 96-го года, калі ў Беларусі пачаліся масавыя рэпрэсіі, у лідараў апазіцыі з'явіўся такі сумны і несправядлівы выбар – турма на радзіме альбо воля на чужыне. Ты меў магчымасць ехаць у Вільнюс і Варшаву, але мужна абраў турму на радзіме. І я так зразумеў, што і цяпер не шкадуеш з гэтай нагоды. Мяркую з цытаты з твайго ліста, якую апублікавала ў фейсбуку Таццяна Равяка. У чым я ўпэўнены і чаму рады, дык гэта таму, што я ў дома, а не дзесьці матаюся. І яшчэ рады, што саюз разваліўся, і зараз няма ні Сібіры, ні Мардовіі, ні Калымы. А тут усё свойскае, і прырода, і птушкі, і сонца, і лісты ад родных і знаёмых хутка даходзяць. Пару дзён, і я ўжо чытаю. Яшчэ адчуваю няёмкасць перад табою за тое, што так шчыльна ўлазіў тваё жыццё, даведваўся часам і нейкія прыватныя твае рэчы, цягам году рыхтуючы гэтую кнігу. Але рабіў я гэта не з кепскімі намерамі. Увогуле ў нас рэдка пішуць кнігі пра жывых герояў, хіба што пра Лукашэнку напісалі колькі кніг, і вось пра цябе. За час працы над кнігай я пасябраваў з тваімі роднымі і тваімі сябрамі ды калегамі-вясноўцамі, а таксама былымі дэпутатамі Менскага гарсавету, якія шмат апавядалі мне, якое цікавае і актыўнае ў цябе было жыццё на волі, як шмат ты зрабіў, калі быў дырэктарам музею Багдановіча, ствараў музейныя экспазіцыі, і калі быў дэпутатам гарсавету, дзе выступаў з рознымі ініцыятывамі, у тым ліку ўносіў у залю гарсавету наш нацыянальны сцяг, ініцыяваў разам з іншымі перайменаванне ў Менску вуліц, і як ты ездзіў са складанымі правабарончымі місіямі на Кубу і Казахстан ад імя Міжнароднай Федэрацыі Правоў Чалавека. Шчыра кажучы, хоця і так шмат пра цябе ведаў як актыўны журналіст, але ўсё ж знайшоў шмат новага, чым і падзяліўся з чытачамі. Магчыма, некаторыя рэчы я пісаў не так, як гэта бачыў ты, як гэта было аб'ектыўна, аднаўляючы нейкія моманты, і свежыя, і даўнія па часе, сутыкнуўся з тым, што розныя людзі па-рознаму запомнілі гэтыя падзеі, глядзелі на іх з розных ракурсаў. Так что мне пришлось проходить целую науку реставрации подей, и не думаю, что за счет это отремливалось бездокорно. Агулом же, пишучи справу Беляцкого, я ставил перед собой задачу адлюстровать три речи. Несправедливый характер твоего криминального переследу, роль правооборонцев у наших умовах и час, у яким мы с тобою живем. Хотел бы почуть от тебя оценку, насколько мне удалось выполнить эти задачи. Ведаю, что некоторые разделы книги ты смог почитать у народной воли, якая их друковала, але хочется, каб ты почитал книгу цалком. И зробил это на воле. Это головное мое пожелание тебе на каляды и Новый год, як и всем политвязням. Сустрэць свята на воле и в вольной Беларуси. До сустречи, Олесь!
Это был віншавальны ліст за краты Валера Каліноўскага да праваабаронцы Алеся Беляцкага. Кніга «Справа Беляцкага» з серыі «Бібліятэка свабоды» неўзабаве выйдзе з друку. Яна і цяпер даступная праз наш сайт свабода.орг.
У эфіры радыё «Скарына».
Так на хвалях свободы можно представить библиотеку свободы. Книги, надрукованные на подставе радиопередач.
Все лето библиотеки 10 годов.
35 назвал. История и культура, репортажи и доследы, верши и мемуары.
Талиновито, уникально, без цензуры.
Гутарка с авторами Библиотеки Свободы.
Книги можно скачать с сайта свобода.орг.
10 годов Библиотеки Свободы.
У гэтыя дні мы падсумоўваем вынікі году. Эканамічныя. 2012 год у беларускай эканоміцы прайшоў пад знакам выпраўлення памылак, наробленых у годзе папярэднім. Паўторна ўсталяваная планка 500-даляровага заробку, якая абрынулася ў выніку амаль 200-працэнтнай дэвальвацыі беларускага рубля. Вызначаныя задачы на запавольванне тэмпаў інфляцыі і рост экспарту. Як вырашаліся амбітныя планы, высвятляў Ігар Карней.
Пад завесу году ўлады адрапартавалі пра фактычнае дасягненне мяжы па заробку ў 500 даляраў. І хоць заяўлена пра скарэнне новых вышыняў, гэтая лічба па-ранейшаму на парадак меншая, чым у суседзяў. Так, у Польшы сярэдні заробак складае 1150 даляраў, у Латвіі 900, у Літве 800, у Расіі паказнік набліжаецца да 1000 даляраў. Тым часам беларускія чыноўнікі прапануюць карыстацца прынцыпова новым вылічэннем сярэднямесячнага заробку. Віцэ-прэм'ер Анатоль Тузік, выступаючы на сумесным паседжанні абедзвюх палат нацыянальнага сходу, заявіў, што насамрэч заробак у Беларусі дасягнуў 1200 даляраў. Па яго словах, у Беларусі многія траты людзей бярэ на сябе дзяржава. Камунальныя плацяжы, з якіх насельніцтва аплочвае не болей за 30%, а таксама выдаткі на праезд у грамадскім транспарце і нават харчаванне ў школьных сталоўках. Былы міністр працы Александр Сасноў кажа, што падобныя методыкі, калі на што рэальна і сведчаць, дык гэта на спробу надзьмутымі лічбамі адцягнуць увагу ад рэальных спраў у эканоміцы.
Адзінае, што можна зрабіць, это ліквідаваць вот это перакрыжаванае фінансаванне. Тады можна падняць значна даходы, але кватэрнай платай, камунальнымі плацяжамі ўсё зноў забраць. Таму лепей жыць не будзе ніхто. Чытаю і сам часам кажу, што не вельмі адукаваныя людзі кіруюць краінай. Не, яны вельмі адукаваныя, толькі ў них мэта не тая, пра якую ўсе думаюць. Все думают, как лепей стало державе, лепей стало людям, а у них іншая мета – усидеть во уладе и набить кишени. На гэты конт робят все вельми грамотно.
Эксперты лічаць, что дэкларованная экономичная стабильность может моцно похиснуться в наступном годе, коли доведется различиваться по ранее узятых пазыках. Эканамічны глядальнік Змітер Заяц нагадвае, што ў 2013-м Беларусі неабходна выплаціць па старых даўгах рэкордную суму.
Беларусі трэба будзе дзесьці знайсці больш, чым 3 мільярды даляраў для таго, каб пагаціць асноўны доўг, а з другога боку выплаціць працэнты. Трэба шукаць іншыя каналы, іншыя крыніцы, каб пагаціць доўг. Тыя сродкі, якія Беларусь можа ўзяць дзякуючы размяшчэнню новага выпуску еўрааблігацый, яны будуць яшчэ больш даражэйшымі, 8,5-9% гадавых. Беларусь знаходзіцца ў такім становішчы, што яна можа рэфінансаваць запазычанасць, атрымаўшы сродки доволі дорого.
Усю першу палову 2012-го прибитки у бюджет цяклі передусім дзякуючи тенявому бізнесу. Пад выглядам продуктаў нафтахіміі, растваральнікаў ды разбаўляльнікаў, Менск паставляў на захад бензін і салярку, без платы мыта. Расійскі бюджэт ад такога ноў-хау страціў блізу 2,5 мільярдаў даляраў. Александр Лукашенко пачаў апраўдвацца. Маўляў, Беларусь прадавала біядызель, давёўшы яго да адпаведнай кандыцыі. Эканамічны аглядальнік Алесь Герасіменка кажа, што для ўладаў падобнае прыкрыццё куды больш зручнае, але сутнасць махінацыі змяняецца мала.
Дастаткова дабавіць у межах 5% гэтых метыл-эфіравых кіслот, біяпаліва, тое, што з рапсавага алею робіцца, і ўсё, ты законна атрымаў біядызелі, экспартуеш. А тое, што ў гэтым біядызелі больш за 90% нафтавага дызелю, ну гэта ўжо як бы нікога не хвалюе. Не вінаваціць у махлярстве, у адрозненні ад гэтых растваральнікаў. Розныя заявы, тым з боку Крамля, што нібыта такая практыка мела месца і надалей. Па жніўні наш знешні гандлёвы баланс рэзка пагоршыўся, а паколькі папярэднія месяцы гэты баланс аздаравіўся якраз такі за кошт інтэнсіўнага экспарту нафтапрадуктаў, то хутчэй за ўсё экспарт нафтапрадуктаў паменшыўся за кошт распаральніка.
Сёлетні год адзначыўся нацыяналізацыяй некалькіх акцыянаваных прадпрыемстваў. З санкцый Лукашэнкі разагнаныя назіральныя рады на кандытарскіх фабрыках «Камунарка» і «Спартак». Самі ці пад прымусам, але за вяртанне ў дзяржаўнае лона выказаліся акцыянеры бабруйскага чырвонага харчавіка, страчвае ранейшы статус абутковая фабрыка «Луч». На думку фінансавага кансультанта Сергія Чалага, недзяржаўны сектар атрымаў прэзідэнцкую метку. Усё, што некалі было раздадзена, будзе вернутае пад дзяржаўны кантроль.
Если там есть совет директоров, исполнительный директор, владельцы и так далее, то наблюдательный совет — это такая достаточно декоративная конструкция. Может быть, как раз её и убрали, она и не сильно-то противоречит нынешнему законодательству, но подразумевается же, конечно же, не это. Может быть, даже такой, что ли, сигнал, значит, хватит сопротивляться, потому что иначе будет хуже. Так.
Зрэшты, у аналагічнай манеры сёлета размаўляў з кашалькамі беларускага рэжыму і Брусэль. Актывы набліжаных да ўладаў алігархаў, сярод якіх апынуліся перадусім Уладзімір Певцеў і Юры Чыж, рашэннем кіраўніцтва Еўразвязу былі замарожаныя. Між тым, як кажа бізнесовец, банкір Валера Кругавы, пытанне нават не ў тым, ці здолеюць набліжаныя да Лукашэнкі асобы абысці санкцыі, а ў тым, што іх рэпутацыя сур'ёзна сапсаваная на доўгія гады.
Всяком случае, я лично не видел, чем конкретно эти санкции выражаются. Если санкции для людей запрет въезда, ну то понятно, что им визы не должны давать, а на границе должны проверять. А экономические санкции против конкретных фирм, если они выражаются в том, что вымораживают их заграничные счета или какие-то активы и не рекомендуют с ними заключать контракты правительству и так далее, как они действуют? Потому что, например, когда США накладывают санкции на какие-то банки или фирмы в Иране, то все, что они могут запретить, участие через государство и так далее. В реальности санкции, объявленные против фирм Чижа, закрытие каким-то образом их активов или счетов в Евросоюзе. Более чем уверен, что они давно уже там никаких таких счетов не держат. Де-факто, если подвести, то это удар по имиджу.
Не глядя на заявы вышэйшага кіраўніцтва, што эканамічная сітуацыя ў Беларусі стабільная і не выклікае апасенняў, эксперты заклікаюць не расхалоджвацца. Усе папярэднія катаклізмы ў эканоміцы адбываліся якраз на тле катэгарычных запэўніванняў, што ўсё знаходзіцца пад кантролем.
З эканамічным аглядам году Ігар Карней.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, што чакае беларускую эканоміку наступным годам. Міжнародны валютны фонд крытычна ацэньвае сітуацыю ў беларускай эканоміцы. За кошт чаго Беларусь збіраецца выплачваць доўг, якім будзе гандлёвае сальда і абменны курс рубля, ці рэальна выканаць план па росту валавога ўнутранага прадукту. Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Леонід Злотнікаў і эксперт ліберальнага клубу Антон Болтачка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Вы на хвалях свабоды. 2012 быў памятным годам для Грузіі. У выніку парламенцкіх выбараў у кастрычніку, якія праводзіліся на цалкам дэмакратычнай і альтэрнатыўнай аснове, да ўлады мірным шляхам прыйшла партыя, якая была ў апазіцыі да кіруючай сілы ў краіне. Далі Олексій Знаткевич.
Адзіны нацыянальны рух, кіраваны прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі, прызнаў выбарчую перамогу кааліцыі «Грузінская мара» – «Дэмакратычная Грузія». І кіраўнік гэтай кааліцыі, мільярдэр Бедзіна Іванішвілі, стаў прэм'ер-міністрам. Мабыць, найважнейшая рэч, якая запомніцца ў гісторыі Грузіі, будзе тое, што ў 2012 годзе адбыўся сістэмны прарыў. Прайшлі мірныя выбары, вынікі якіх былі ўспрынятыя ўсімі бакамі і давялі да змены ўраду. Незалежна ад таго, ці гэтыя вынікі добрыя, ці дрэнныя самі па сабе, прарыў меў месца, і гэта станоўчая рэч для ўсіх. Гэта галоўнае дасягненне. Гэтак сказаў нашаму радыё грузінскі аналітык Торніке Шарашынідзе. Але гістарычныя выбары, як падкрэсліваюць некаторыя аналітыкі, з'яўляюцца толькі першым крокам на шляху да далейшай трансфармацыі Грузіі. Ці ўраду Іванішвілі ўдасца мірна суіснаваць з прэзідэнтам Саакашвілі, які застаецца на сваёй пасадзе да кастрычніка 2013-га? Ці не пачнецца ў Грузіі палітычнае супрацьстаянне, ад якога пакутае Украіна пасля памаранчавай рэвалюцыі 2004 году? Ці адзіны нацыянальны рух здолее прызвычаецца да сваёй апазіцыйнай ролі? І ці грузінская мара даможацца поспеху ва ўмацаванні дэмакратычных інстытутаў у краіне і ў пабудове прававой дзяржавы? Пасля прыходу да ўлады грузінскай мары шэраг службовых асобаў былога ўраду былі арыштаваныя паводле абвінавачванняў у карупцыі. Шмат іншых знаходзяцца пад следствам. Пакуль застаецца незразумелым, ці гэта з'яўляецца актам палітычнай помсты, ці проста грузінская мара выконвае свае выбарчыя абяцанні адносна барацьбы з карупцыяй. Томас Дэвал, эксперт у каўказскіх пытаннях з фонду Карнегі ў Вашынгтоне, кажа, што выклікі, якія стаяць перад грузінскай марай, звязаныя перадусім са спадчынай незакончаных рэформаў, якія спрабаваў праводзіць Саакашвілі. Праблематычнай спадчынай, па-мойму, з'яўляецца тое, што ўрад Саакашвілі зрабіў вельмі шмат дзеля мадэрнізацыі Грузіі, але ў даволі тэхнакратычны спосаб. Яны стварылі добрыя і функцыянальныя інстытуты сістэмы абслугоўвання грамадства, але вельмі нешматлікія інстытуты права. Судовая сістэма па-ранейшаму выносіць прысуды абвінаватасці ў 99% справаў. Пенітэнцыярная сістэма была вельмі рэпрэсіўная, і Грузія цяпер мае самую высокую колькасць зняволеных на душу насельніцтва ў Еўропе. Гэта была сістэма, манапалізаваная ў асноўным кіроўнай партыяй, якая зрабіла нямала добрых рэчаў. Дэвал дадае, што ключавым для Грузіі ў 2013 годзе будзе пытанне, у якой ступені новы ўрад зможа стварыць інстытуты права, пазбягаючы спакусы выкарыстання рэпрэсіўных механізмаў, атрыманых у спадчыну. Існуе пагроза, што калі грузінская мара Іванішвілі і адзіны нацыянальны рух Саакашвілі не здолеюць паразумецца, Грузія можа ўступіць на шлях, якім пайшла Украіна пасля 2004 году. Аднак у параўнанні з Украінай, на шчасце ці на жаль, нашая краіна бяднейшая і значна больш залежная ад дапамогі Захаду. Так што пагроза паўтарыць шлях Украіны для Грузіі не такая вялікая, хоць бы толькі з гэтай адной прычыны. Лічыць Торніке Шарашынідзе.
Алексей Знаткевіч пра вынікі году для Грузіі.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, што чакае беларускую эканоміку наступным годам. Міжнародны валютны фонд крытычна ацэньвае сітуацыю ў беларускай эканоміцы. За кошт чаго Беларусь збіраецца выплачваць доўг, якім будзе гандлёвая сальда і абменны курс рубля, ці рэальна выканаць план па росту валавога ўнутранага прадукту. Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Леонід Злотнікаў і эксперт ліберальнага клубу Антон Болтачка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Ой, на хвалях свабоды мы працягваем падсумоўваць вынікі году. Што адбываецца з арабскай вясной? Яна пачалася з вялікімі надзеямі на лепшую будучыню. Праз два гады ўсё выглядае больш складаным. Працягвае Сергей Навумчык.
Гэта быў цяжкі год для арабскай вясны. Егіпет знаходзіцца ў ніжэйшай кропцы найгоршага палітычнага крызісу ў выніку масавых вулічных пратэстаў пасля скідання прэзідэнта Госні Мубарака летась. У Сірыі ідзе грамадзянская вайна, сітуацыя пагаршаецца штодня. Гэтыя рэаліі плюс праблемы ў іншых арабскіх дзяржавах драматычна кантрастуюць з аптымізмам, з якім успрымалі арабскую вясну летась. Тады аптымізм прыйшоў з падзеннем чатырох дыктатараў, і гэта стала вялікім выклікам аўтарытарнаму праўленню пасля распаду савецкага блоку. Але калі ў 2011 годзе паўстанні ў Тунісе, Егіпце і Йемені былі ў асноўным бяскроўнымі перамогамі, дык яны былі азмрочаныя грамадзянскай вайной у Лібіі і асцярогами, што будаўніцтва новых дэмакратычных дзяржаў можа аказацца больш складаным, чым звяржэнне дыктатараў. У гэтым годзе гэтыя асцярогі спраўдзіліся. У Егіпце прыхільнікі свецкай дзяржавы, ісламісты, якія аб'ядналіся з мэтай звяржэння Мубарака, пасварыліся пасля прыходу да ўлады ісламісцкага прэзідэнта Мухамеда Мурсі, што прывяло да смяротнага гвалту паміж прыхільнікамі дзвюх лагераў. Пратэстовец С. Абдэль Азіз выказаў свае прэтэнзіі наступным чынам.
Гэта недапушчальна, што кожны прэзідэнт у Егіпце ўмешваецца ў распрацоўку канстытуцыі. Дэмакратычна абраны прэзідэнт не павінны ўмешвацца ў канстытуцыю наогул. Ён павінен толькі кантраляваць дзейнасць канстытуцыйнага камітэту і ўсё.
У Тунісе, краіне, якая започаткавала хвалю дэмакратычных рухаў у рэгіёне ў снежні 2009 году, прыхільнікі свецкай дзяржавы і ісламісты таксама не ў ладах. Кіраваны ісламістамі пераходны ўрад, які падрыхтаваў новую канстытуцыю, кажа, што не мае намеру ўкараняць ісламскі закон, але групы секулярыстаў усё ж выказваюць асцярогі. Маха Азам з лондонскага Шатам Хаус кажа, што падзел паміж прыхільнікамі свецкай дзяржавы і ісламістамі не з'яўляецца чымсьці новым у арабскім свеце, але яго пашырыла арабская вясна.
Разрыў заўсёды быў. Тое, што мы бачым з пачаткам палітычнага працэсу, гэта тое, што разрыў становіцца ўсё больш відавочным у розных палітычных сілаў, якія змагаюцца за ўладу і ўплыў. Я думаю, што ёсць некаторая небяспека ў тым, што ў грамадствах, дзе вельмі важна на пачатковых этапах дэмакратыі, эканамічнае развіццё і ўзровень стабільнасці, што там не існуе кансэнсусу, напрыклад, у дачыненні да напісання канстытуцыі і па некаторых асноўных напрамках ураду.
Азам кажа, што пытанне ў тым, ці ў 2013 годзе сітуацыя ў гэтых краінах пасля арабскай вясны нармалізуецца, ці застанецца палітычна нестабільнай. Але што б ні здарылася, палітолог лічыць, кірунак да дэмакратыі незваротны.
Грамадствы ў арабскім свеце, якія перажылі арабскую вясну, хутка рухаюцца ў кірунку свабоднага грамадства, і вельмі цяжка пабачыць зварот назад.
У Сірыі, дзе ідзе грамадзянская вайна, сітуацыя іншая. Там пытанне 2013 году, ці змогуць сілы паўстанцаў перамагчы прэзідэнта Сірыі Башара Аль-Асада без знешняга ўмяшання. Міжнародная дыскусія будзе працягвацца, і яе фокус будзе ў тым, як умяшанне можа адбывацца, калі яму супрацьстаяць хаўруснікі Асада Расіі да Кітай. Нават у рэгіёне Персідскай затокі, куды арабская вясна яшчэ не прыйшла, за выключэннем Бахрэйна будучыня выглядае няпэўна. Каролайн Бэйн з кампаніі Economist Intelligence Unit кажа, што багатыя нафты краіны Персідскай затоцы стрымліваюць хвалю пераменаў і ў страху павялічваюць сацыяльныя выдаткі, але няма ніякай гарантыі, што гэта толькі часова.
У гэтым рэгіёне, я думаю, што Саудаўская Арабія з'яўляецца, верагодна, асноўнай краінай, якая сутыкаецца з праблемай захаваць ідзейны рэжым і задаволенасць людзей. І, вядома, адной з вялікіх асаблівасцяў арабскай вясны быў рост сацыяльных медыяў, і нават такая замкнёная краіна, як Саудаўская Арабія, спрабуе стрымаць хвалю сацыяльных медыяў.
Гэта клічыць Каралайн Бэйн.
Сергей Навумчык з Прагі.